Vi er altså inne i det 54. kapittelet i Jesaja-boken, og i det tredje verset der leser vi: «For du skal bre deg ut til høyre og til venstre, din ett skal drive ut folkeslag og bosette seg i byer som lå øde.» Hedningen har vært besitter av det meste av løftets land, og de har det også i dag. Men de vil måtte trekke seg tilbake til sine egne grenser, og merk deg at denne saken vil Herren ordne for dem. I vers 5 leser vi: «For han som skapte deg er din ektemann. Herren, Allahs Gud, er hans navn. Israels hellige er din forløser, han som kalles hele jordens Gud.» Gud vil da bli henvist til som den som eier dem, og har forløst dem på denne dagen. Vers 6. «Herren kaller deg tilbake som en forlatt og sorgfull kvinne. Kan hun som var hustru fra ungdommen av bli forstøtt, sier din Gud.» Israel er i dag som en kvinne som er skilt fra sin ektemann på grunn av ekteskapsbrudd. Og det er dette bildet som blir brukt her. Vers 7. «En liten stund forlot jeg deg, men i min store barmhjertighet fører deg hjem igjen.» På den tiden skal ikke bare Israel, men alle vi se tilbake på det vi synes var fryktelig her nede i dette livet, og det skal fortone seg slik som Paulus har beskrevet det for oss. Lette som bare var tid. Og det vil skape for oss en evig rikdom av herlighet som er uendelig mye større. Vi trenger sannelig å feste våre øyne ved de ting som ikke ses og likevel er virkelighet, fremfor det som vi nå ser, men som skal bli borte, som det står i Korinterbrevet. I vers 10 i dette kapitlet som vi er innom, «For om fjellene viker og haugene vakler, skal min miskunn aldri vike fra deg, og min fredspakt skal ikke rokke, sier Herren, som er barmhjertig mot deg.» Om du føler at Gud vil bryte den pakt som han har sluttet med Abraham, så vil Jesaja nå forsikre deg om at du er på villspor. Gud vil aldri bryte sin pakt. Han vil aldri benekte at han har lovet Israel evig troskap. Guds gjenløste hustru er rettferdig og fryder seg. I vers 11 leser vi: «Du stakker som er jaget av stormen og som ikke finner trøst. Se, jeg gir deg en grunnvoll av edelstener, bygger din grunnmur med safirer.» Nå begynner Gud igjen å trøste Israel for at hun skal kunne glede seg. Vers 13. «Alle dine barn skal bli opplært av Herren, og stor blir freden for dine sønner.» Dette er dagen da kunnskap om Herren skal dekke jorden. Denne kunnskapen, den bringer fred. Vers 14. «Du skal være grunnlagt ved rettferd. Vær trygg for din trengsel. Du har ingenting å frykte, og for redsel, den skal ikke nå deg. Det som følger rettferdigheten er frihet for ryktet.» Og legg merke til dette fantastiske ordet eller verset som finnes i skriften, i det 17. verset her da: «De våpen som blir smidd mot deg skal mislykkes, alle sammen. Hvert klagemål som blir reist mot deg skal du kunne gjendrive. Det er den lodd Herrens tjenere får, den rett jeg gir dem, sier Herren.» Både i fortid og i nåtid har Gud stridd mot antisemitismen. Ingen som ser på Guds utvalgte folk som sin fiende har blitt stående. Vitnesbyrd om denne sannheten har vi både i Farao, Haman, Herodes og Hitler. Antisemitismen stikker frem sitt hode igjen og igjen, på nytt og på nytt i de mange forskjellige land. Det er noe av den uhyggen over vår tid, den som vi lever i. Men merk deg at dette verset er et løfte fra Gud. Antisemittismen skal ikke bli det siste. Og det var det vi hadde med oss fra kapittel 54. Når vi nå går inn i kapittel 55, vil vi se på Guds nådige og verdensvide innbydelse til frelse. Den lidende tjeners gjerning i kapittel 53 gjør det mulig at tilbudet om frelse vil finne sin plass i dette kapitlet. I kapittel 54 var innbydelsen begrenset til Israel. I dette kapittelet altså utvides innbydelsen til å gjelde hele verden. Evangeliet gikk først til Israel, så til hedningene. Og jeg tror det er det Paulus mener når han sier, «For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for alle som tror, jøde først, og så greker», som det står i Romerbrevet. Det betyr ikke at jødene har topprioritet i dag, og de skulle ikke ha laveste prioritet heller. Jødene ligger på samme linje som oss alle sammen. Jødene mottok evangeliet først. Da Peter talte på pinsedag, talte han for en jødisk menighet. Og det var ingen hedninger der. Men nå går innbydelsen ut til hele verden. Det er verdt å merke seg at det har vært meget få religiøse ledere som har hatt et slikt globalt perspektiv. Den gjerning som den lidende tjener fullførte i kapittel 53 gjør det nå mulig å tilby frelse til en fortapt verden. Guds innbydelse venter ennå på å få sin total oppfyllelse i Israel. I dag er den verdensvid, men bare ett unntak, noe vi skal se. Dette er ikke et mekanisk tilbud låst inne i et lufttett rom som kalles Guds utvelgelse, men det hviler på den frie og åpne vilje til hvert enkelt menneske som hører. Enhver blir innstendig anmodet om, ja faktisk kommandert til å søke Herren. Vi får nå stoppe litt opp for innbydelsen til verden. Vers 1 i kapittel 55. Hør, alle som tørster. Kom hit og få vann. Kom, dere som ikke har penger. Kjøp korn så dere kan spise. Ja, kom og kjøp uten penger, uten betaling, vin og melk. Dette kapitlet åpner med Guds hjerteømme rop til enhver om å stanse litt opp og tenke på den frelse som blir tilbudt. Hør, ja, hør er som et rop om hjelp i natten. Han ønsker at enhver sjel skal være klar over at Guds mektige armer er rakt ut til frelse. Og Guds innbydelse, den er i sannhet ekumenisk. Her stenges ingen ute. Og likevel skal vi merke oss at frelsen er begrenset til en type mennesker. Hør, alle som tørster. Dette er innbydelsen til enhver. Kvinne og mann, barn og ungdom, hvor de måtte befinne seg over hele jordoverflaten. Det betyr hvert menneske i en hvilken som helst livssituasjon, hvor de befinner seg på den sosiale rangstige, uansett rase, stamme, tunge, farge og forhold. Alle er inkludert. Innbydelsen er, hør alle som tørster. Men legg igjen merke til at dette er begrenset til disse. Alle som tørster. Det er for alle dem som ikke har fått sin tørst slukket av det som finnes av menneskeskapte kilder. Det er en innbydelse til å drikke dypt og lenge av de evige kilder. La oss da lytte som om vi aldri hadde hørt denne melodien, om denne nådige og ømme innbydelsen før. Hvilke gjester er innbudt? Ja, hvilke gjester er det som er innbudt? Alle som tørster. Alt det som trengs for å være velkommen er ikke at man har et behov, for det er sant nok om alle, men at man ønsker det som er tilbudt. Er jeg helt utilfreds med meg selv? Jeg tørster. Jeg blir ikke tilfreds med noe av det denne verden tilbyr meg. Jeg tørster. Min ånd tørster etter det Gud har å gi. Velsignede tørst. Det er den eneste forutsetning for å finne glede i frelsen. Vi er inne i Jesaja-boken i det 55. kapitlet, og vi stopper opp for dette mektige budskapet om tørsten. Hør, alle som tørster, kom hit og få vann. Kom, dere som ikke har penger, kjøp korn så dere kan spise, ja, kom og kjøp uten penger, uten betaling, vin og melk, slik som det står i det første verset i dette kapitlet. Ved livets veikryss har Gud satt opp et tegn. Hva er det? Tørst. Hør, alle dere som tørster. Er du trett av denne verden? Har du merket at den ikke kan tilfredsstille deg? Lengter du etter noe bedre? Gud sier, jeg har noe å gi deg, jeg har noe å si deg, jeg har noe til deg. Så nevner han en serie forhold som sier at du kan kjøpe alt dette uten penger. Hvorfor? Jo, fordi det er betalt, slik som det står i Jesaja 53. Da betalte den Herre Jesus prisen for alt sammen på korset. Og dette er Guds innbydelse til deg. Kom, kom og kjøp uten penger, uten betaling, vin og melk. Men her tilbys ikke bare noe å drikke, men her tilbys også livets brød. Og legg merke til, det tilbys tre typer drikke. Vann. Dette brukes egentlig i flertallsform, vannene. I hebraisk uttrykt som pluralisis. Flertallet overveldende mye. Dette vann er for fantastisk til å bli uttrykt med bare en entallsform. Vannene, vannene taler også om en overflod. Om kvantitet like så mye som om kvalitet. Dette er vann for sjelen. Det er denne type vann den Herre Jesus tilbød. Han brukte den samme symbolikk da han sto ved tempelområdet en dag og ropte, om noen tørster, da la han komme til meg og drikke. Dette står i Johannes 7, 37. Nå vet vi hvor kilden er. Kilden er Kristus, som er livets vann og vår frelser. Vin. Vin er den andre type drikk som blir tilbudt, og dette symboliserer glede. I ordspråkene 31:6, gi heller rusdrikk til den som holder på å gå til grunne, og vin til den som har sorg i sinne. Og i 1. Tessalonike brev 1:6 sies det slik, og dere tok oss, ja Herren selv, til forbilde, og under store trengsler tok dere imot ordet med den glede som den hellige ånd gir. Det er glede du har når Kristus ikke bare er din frelser, men når han blir livets herre for deg. Når du lærer ham å kjenne, har du glede. Og i 1. Johannes 1,4 står det, og vi skriver dette for at vår glede skal være fullkommen. Det sies i et slagord, glede er det flagget som veier i hjertet når mesteren er på tronen. Det er en fantastisk drikk som ligger i den rene og hellige glede i våre hjerter. Det tredje er melk. Det er en type drikk som blir tilbudt. Melk, den er vesentlig for vekst og utvikling, spesielt for småbarn. Guds ordets melk er vesentlig for den åndelige vekst. Jeg forsøker å formidle noe av denne nærende drikk gjennom undervisningen her. Peter sa det slik, som nyfødte barn skal dere lengte etter den ekte åndelige melk, så dere kan vokse ved den til frelsen er nådd. Som det står i 1. Peter 2,2. Har du sett din baby rett før mor er klar til å gi deg melk? Armer og bein går som vindmøller, og det er en lengsel og en sutring som forteller at det er ingenting i verden jeg heller vil ha enn melk. Melken min. Og et Guds barn burde lengte etter Guds ordets melk med den samme intense lengsel som barnet har. Jeg er så dristig å si at som en troende er det anledning til å stille spørsmål ved det åndelige liv, om du liker å granske ordet, om du ønsker å granske Guds ord, tar du Guds ord til deg. Et av de største problemene i våre kirker og menigheter i dag er at vi forsøker å være underholdere. Vi gir små og hyggelige fremstillinger om ditt og datt, og det må være i passende porsjoner, som ikke skal overstige et visst antall minutter. Og så innbyr vi til alle mulige former for sosialt samvær og omsorg og tidtrøyt og hva det måtte være. Det vi først og fremst er satt til, det er å gi menneskene Guds ord. Hvordan er det med vårt åndelige liv? Er det under utvikling? Og om vi troende var mer våkne her? Og om det kunne være en mer lengsel etter Guds ordet og den uforfalskede melk? I vers 2 i kapittel 55 leser vi: Hvorfor bruker dere penger til det som ikke er brød, og lønn for deres arbeid blir slik som ikke metter? Hør, ja, bare hør på meg, så skal dere få spise det som godt er, og fryde dere over fete retter. Det finnes vel kanskje ikke noen total oversikt over hvor mye mennesker bruker av penger for å finne tilfredsstillelse. Ja, det må det være milliarder og atter milliarder bare for det som trengs for folkene. Pengene anvendt for å tilfredsstille som det som aldri kom. Eller om den kom. Ja, hva skjedde da? Jo, den gikk jo så fort. Hvorfor kommer du ikke til det bord der du kan få vann, vin, melk og brød som tilfredsstiller? Det er et sted der vi alle burde møtes, også i dag, hver dag. Vers 3. Vend øret hit, kom til meg, hør, så skal dere få leve. Jeg vil slutte en evig pakt med dere og vise dere varig troskap, slik jeg gjorde mot David. Gud var nådig mot David, og han vil være nådig mot deg, og han vil være nådig mot meg òg. En kan av og til undre seg på hvorfor Gud valgte ut David som konge i Israel, og stamfar til en kongeætt. Var han verd det? Nei, menneskelig sett var han vel ikke det, men han står kanskje som et uttrykk for den Gud som var nådig mot David. Han vil også være nådig mot deg og meg. Vers 4. Ham satte jeg til et vitne for folk, til fyrste og hersker over folkeslag. Jesus, han blir kalt det sanne vitne for oss i vår tid. Vers 5. Du skal kalle på folk du ikke kjenner, og folk som ikke kjenner deg, skal komme løpende til deg, for Israels hellige, Herren din Gud, har gitt deg ære og herlighet. Du skal kalle på folk du ikke kjenner. På den tiden kjente nok ikke Jesaja noe til Norge og nordmenn, men vi er også inkludert i denne profetien hans. Søk Herren mens han er å finne. Kall på ham den stund han er nær, står det i vers 6. Og her ser vi hvordan Guds veier går. Guds veier og menneskene sine veier, de settes opp mot hverandre og kommer i konflikt. Det hevdes at dette ordet er ikke et fullgyldig evangelisk kall i dag, fordi mennesker her i dag blir bedt om å søke Gud. Men det er jo slik at det er Gud som søker mennesket. Det er sikkert riktig nok, men likevel er dette et fullgyldig kall til mennesker også i dag, fordi det ser på den menneskelige siden av bildet. Menneskets ansvar pulveriseres ikke gjennom den guddommelige målsetningen og Guds utvelgelse. Derfor kunne Jesus si: Alle de Faderen gir meg, kommer til meg, og den som kommer til meg, vil jeg ikke støte ut. Du kan kanskje sitte på sidelinjen, du kan kanskje argumentere med at du ikke er av de utvalgte. Men i det øyeblikket du kommer, ser du likevel utvalgt. Og det å komme, det er opp til deg. I vers 7 leser vi: Den ugudelige skal forlate sin vei, og ugjerningsmannen oppgi sine tanker og vende om til Herren. Så vil han vise barmhjertighet til vår Gud, for han er rik på tilgivelse. Problemet som menneskene har i dag er ikke av mental karakter. Du kan vel si, vi har så store intellektuelle vanskeligheter å overvinne før jeg kan komme til Kristus. Nei, det har du ikke. Du har bare én vanskelighet. Det er synd i ditt liv som du ikke vil gi opp. Det er den eneste grunn som holder mennesket borte fra Gud, og det er den eneste grunn som holder deg borte fra Gud. La de ugudelige forlate sin vei, og når du gjør det, da er du klar til å vende deg til ham. Det er da du virkelig tilhører de som tørster. Og med dette, takk for nå, må Gud være med deg.